aktuálním víceletém rozpočtu na roky 2021 až 2027 pracuje Evropská unie s celkovou sumou, která přesahuje 2 biliony eur, to je zhruba pro srovnání 25 ročních rozpočtů Česka. Mimochodem, realitu doby, kdy tenhle aktuální víceletý finanční rámec vznikal, hezky ilustruje položka v kapitole Bezpečnost a obrana. Tehdy to bylo pouhých 16,4 miliardy eur. Jak ale bude vypadat rozpočet na roky příští, tedy 2028 až 2034, který se nyní připravuje, co to obnáší a co to bude znamenat pro Českou republiku a jak vlastně i my, myšleno Česká republika, rozpočtové plány můžeme ovlivnit. Tohle je téma dnešní bruselské sedby. Příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéfredaktor serveru hlídacípes.org a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Dobrý den.
Dobrý den, je ode mě, Roberte.
A já bych ještě poděkoval za zázemí pro natáčení společnosti e-právo, takže my si užíváme tady velké pohostilosti a vy kvalitního zvuku, pevně věřím. Teď tedy k tématu evropského rozpočtu, který je vlastně pořád aktuální, protože pořád vzniká. První plány toho sedmiletého finančního plánu přišly letos v červenci, další představení položek má pokračovat a bude s tím určitě ještě dost práce. Řekněme si ale, co vlastně ten rozpočet je a v čem je specifický, protože to není něco jako český státní rozpočet, je to přece jenom něco jiného.
Tak já bych možná začal tím, že bych řekl, že dneska je podzimní rovnodennost, když to natáčíme.
Den natáčení, ano.
Takže bychom to mohli brát jako symbol toho, že i ten evropský rozpočet a všechny státní rozpočty budou, tak říkajíc, vyrovnané. Máme stejný den a noc, takže i výdaje a příjmy by mohly být v rovnováze. Takže byť to je samozřejmě přání zbožné, přesto si myslím, že stojí za vyslovení. K té otázce, co to je ten evropský rozpočet, já si právě myslím, že to je jako dobře uvést trošku možná obecně oblíbený omyl na pravou míru, protože lidé, když slyší rozpočet, tak si představují něco, co znají pod pojmem státní rozpočet minimálně za posledních 35 let, jako zákon o státním rozpočtu, boje v parlamentu, vlastně co všechno se z toho platí, od platů učitelů až po dálnice, silnice, důchody a cokoliv dalšího, tak ten evropský rozpočet není rozpočet tohoto typu. Je to rozpočet velmi specifický, on je vlastně ve své podstatě velmi malý ve vztahu k velikosti hospodářství celé Evropské unie a je to primárně rozpočet investiční. Je to v podstatě rozpočet, který, z kterého se financují specifické priority Evropské unie. Samozřejmě také provoz a chod Evropské unie, ale to je relativně jako malá část toho, ale primárně opravdu ty dlouhodobé priority, na kterých se shodnou členské státy, že v rámci Unie mají smysl financovat na celoevropské úrovni, protože to tu Unii někam posune. Takže když se podíváme zpátky do těch prvních rozpočtů před 20, nebo ne prvních let, když se podíváme zpátky třeba těch 30 let, tak v té době ještě naprosto dominantní složkou bylo zemědělství. 70% výdajů z toho rozpočtu šlo na zemědělství, a druhá část dominantní šla na kohezi, regionální rozvoj, čili vlastně ty kohezní fondy prostě pro pozdvižení nějakých slabších regionů. Mm-hmm. Před těmi 30-40 lety to bylo Španělsko, Portugalsko, Itálie.
Později
my. A teď už také my ne a jsou to další země. A jak jste říkal, přesně ta obrana tam byla vlastně malá. A ta postupně roste a teď se vlastně, a o tom možná jsou i ty velké diskuze o tom novém rozpočtovacím období, kam se to posouvá, protože ty priority se opravdu mění. No a já možná ještě k tomu jenom do toho, jako bych to uvedl do kontextu, jsem si vytáhl pár čísel, tak doufám, že tady nebudu šustit, ale když si právě mluví o tom, že bude ten návrh toho rozpočtu na to víceleté finanční, na ten víceletý finanční rámec, což je vlastně to, o čem se teď mluví, sice na dobu 28 až 34, tak ten rámec jako takový, že má mít 2 biliony euro. Což samozřejmě pro jako posluchače, který jako třeba nemá v hlavě rozpočty všech členských států EU a tak může znít jako velké číslo, ale vlastně to číslo je v podstatě minimální.
To možná ilustruje to, co jsem řekl, že je to 25 rozpočtu Česka, přičemž členských států je 27 a mnohé z nich jsou výrazně větší a hladovější, abych tak řekl, nebo náročnější finančně než Česká republika.
Přesně, protože když se tady se podívám jako těch 26 členských států, tak největší státní rozpočet, a to jsou čísla z roku 2023, ale tolik se neliší, má Německo, které samo má více jak 2 miliony euro celý svůj rozpočet. Čili rozpočet Německa v roce 2023 je jako ten plánovaný rozpočet EU na 8 let za všech 26 států. Za nima je Francie, za Německem Itálie, Španělsko, Holandsko, Polsko, to už je 342 miliard a někde uprostřed toho pole je Česko, které jehož rozpočet v roce 2023 byl, státní rozpočet byl někde kolem 122 miliard euro.
Což jsou asi 2 biliony, že jo, myslím, no, plus minus.
Ale takže v rámci toho samozřejmě ten rozpočet jako na 8 let 2 bilionů euro je opravdu, protože sečtu vlastně zase všechny státní rozpočty všech států Unie v tom roce 2023, tak to je něco 311 bilionů euro. A my říkáme, že z toho chceme dát ty 2 biliony na EU na 8 let. Takže
to jsou jako vlastně jako
kapky v moři.
Přesně tak, drobné. A proč to teda vyvolává takové emoce? Protože to jsou zkrátka peníze jaksi navíc, které přistanou zejména těm čistým příjemcům, mezi které se zatím řadíme a k tomu se ještě dostaneme. Že to je, proč je to vlastně takové velké politikum?
No tak, ono, všude se lidé hádají hodně, nebo hlavně o peníze. Takže na té evropské úrovni to jsou ty jediné peníze, o které se tam můžou hádat, když to tak řeknu, protože daňové sazby a tak dál se tam na evropské úrovni nesjednocují, neřeší skoro u všech daní. Takže to je jedna věc, to je ta jediná debata o penězích, která tam je víceméně. A současně to dává, a samozřejmě peníze znamenají moc, dává to nějaký nástroj mocenský do ruky Evropské komisi, která potom, když už na rozpočet, ten rámec je schválený a pak se projednávají ty roční rozpočty, kde se dostaneme, že jo, tak pak už jakoby třeba má mnohem větší slovo v tom rozdělování nebo nerozdělování těch peněz a tím pádem ovlivňuje a jako co se bude dít. No a pak samozřejmě ty dlouhodobé zájmy, říkali jsme, že velká část do zemědělství, tak samozřejmě jsou státy, pro které zemědělství je naprosto klíčové, jako třeba Francie nebo Polsko, a vždycky bylo. A takže pro ně to znamenalo jako jednak jakoby vlastně posílení toho významu na národní úrovni politické a také posílení jako finanční. A pak jsou země, pro které naopak třeba obrana, jako třeba pro pobaltské státy dneska, je naprosto klíčová. A proto samozřejmě budou bojovat za to, aby ten rozpočet v té obranné úrovni nějaký byl.
Tak si právě řekněme, kdo vlastně do vzniku toho víceletého plánu rozpočtového může reálně mluvit. Je to úplně stejný nebo velmi podobný postup, jako je při přijímání, řekněme, běžných zákonů v rámci Evropské unie, tak jak už se o tom tady pravidelně v bruselské sedbě bavíme, anebo je to i ta příprava nějakým způsobem specifická?
Ta příprava určitě, takhle, je to určitě trochu jiný způsob schvalování, než jsou ty běžné zákony. Přesto ale na začátku stojí Evropská komise, která má tu hlavní iniciativu, navrhuje ten návrh rozpočtu, respektive v tomhle případě opravdu bavíme se o tom osmiletém rámci. Pak je potřeba schválení v Radě EU, což jsou tedy členské státy, čili na úrovni premiérů, ministrů financí. A tam je zase důležitý rozdíl, musí schválit jednomyslně ten rámec. Čili tam je jedno z těch relativně řídkých oblastí, kde existuje to právo veta. Tak jak se spousta lidí u nás v politice pere o to, že právo veta, přesto nejede vlak.
Je to v mnoha politických programech dokonce.
Položí se na koleje, ano. To jsem ještě nečetl teda, asi k mé škodě vlastní, ale má to tam i Balbínová politická strana.
Tak to bych kecal, to nevím.
Ale každopádně, byť to tam mají, tak je to za mne zcela nedůležitý nástroj, protože se uplatňuje, nevím, možné ho uplatnit jenom u několika jako opravdu malého množství předpisů a v zásadě se za posledních 20 let skoro nikdy neuplatnil, jakože vůbec. Takže vlastně se bojuje o toho mrtvého koně, myslím, se to říká někde.
Bičovat mrtvého koně.
No. Ale takže schvalování, návrh Evropská komise, Rada EU musí jednomyslně schválit ten rozpočtový rámec, A jenom zase dodám, jako když jsme si osvětlili, jak malá částka to je vlastně, tak zase jako to veto tam upřímně řečeno není tak úplně zásadní, protože to, kolik z toho třeba Česká republika potom dostane nebo ne, se řídí nějakými principy. Takže my tím vetem bychom si stejně, i kdyby o to se někdo chtěl hádat, nevydobudeme nějakou zásadní částku, protože je stejně víceméně jasné z pohledu naší ekonomické vyspělosti a výkonnosti, kam se asi budeme pohybovat.
A plus teda je tam nutná ratifikace všemi členskými státy.
Protože tak prostě je od začátku a ten jako rozpočet jako vždycky prostě je něco, co je důležité. Takže já jako neříkám, že by tam nemělo to právo veta být, jenom říkám, že obecně, že právo veta za mne jako je opravdu ten mrtvý kůň, o kterýho nestojí za to bojovat.
A což je teda, myslím, velmi zajímavé a zaslouží se to, myslím, v rámci toho našeho podcastu podtrhnout, protože přesně za právo veta tady bojuje kdejaký politický, řekněme, dobrodruh, aby zůstal slušný.
Já myslím, že to je matador.
Možná matador, bude přesnější. Zkrátka dobře, bere se to jako opravdu záležitost bytí a nebytí a přitom, jak říkáte, je to velmi zřídka používaná věc. No,
on se ten mrtvý kůň nemůže ozvat, totiž on neřechtá, protože už je mrtvý, takže se jako do něho klidně můžete navážet.
Mimochodem, teda, když tam promluvají všechny ty různé zájmy, tak České ministerstvo financí už ohlásilo, jak jsem si přečet, ve chvíli, kdy vlastně Evropská komise přišla s tím prvním návrhem, teď budu citovat, že pro Českou republiku je klíčové, aby návrh vedle společných evropských priorit v maximální možné míře odrážel její národní priority. Jenže samozřejmě, když si to člověk, kdyby si to četl v dalších zemích, tak si pravděpodobně přečte to samé. Umíme už teda chodit v tom, abychom my ty svoje priority prosadili, když logicky všech dalších 26 zemí má svoje vlastní priority, které mohou být protichůdné, jak už jsme na to ostatně narazili.
Já bych řekl, že spíše ano. Jo, ale jak jako je to hnedka uvedu do kontextu. Možná ještě dokončím. Po té schválení Rada EU ještě to musí schválit, udělat souhlas Evropský parlament. Tento neprojednává jako všechny ostatní zákony podrobně a tak, ale musí s tím souhlasit nadpoloviční většinou. Čili je tam tady vlastně trošku vyváže, jako ta větší váha u toho rozpočtu je právě na Radě, na členských státech, na komisi, než u ostatních právních předpisů. A pak ještě národní parlamenty ratifikují nějakým způsobem ty zdroje, kterými se do toho přispívá. No a k té otázce, co
na kolik, jestli už to umí chodit vlastně prosadit ty vlastní priority, jo?
Já bych řekl, že to je samozřejmě politická věc, čili to závisí od té dané politické reprezentace, která tam je, a od toho, jak je ochotná využívat vlastně potenciál naší diplomacie, což je, protože to je primárně úloha na diplomatické úrovni, ať už teda na ministerstvu zahraničí nebo na ministerstvu těch rezortních ministerstvech finance v tomhle případě primárně. A používat jakoby ty kapacity, které máme a které bychom si měli budovat. Takže jako určitě v tom neumíme chodit tak dobře jako některé členské státy EU, které prostě dlouhodobě chápou a věnují diplomacii a jakoby schopnostem vyjednávání v rámci Evropské unie mnohem větší čas a důležitost dlouhodobě napříč jakoby vládami, jestli se bavíme o Dánsku, o Holandsku nebo i o Polsku, tak to jsou třeba příklady, které určitě, a teď nemluvím jako v Německo, Francie jako dominantní mocnosti, jako ty samozřejmě prostě mají svoji váhu v každém případě, ale tady do toho, do jaké míry ten menší stát jako dovede vydupat z mála hodně, a tam myslím, že jako tak určitě nejdeme do minusu, určitě jsme aktivnější a doufám, že třeba i kvůli našemu podcastu a dalším podcastům, že to vchází ve větší povědomí, jak to je důležité a že to potřeba odpracovat, ale určitě tam ta možnost je. Na druhou stranu zase v rámci toho rozpočtu si nemyslím, že tam je jako nějaký zásadní prostor pro velké změny.
S tím možná souvisí asi logický dotaz, nakolik vůbec jde tenhle ten víceletý rámec do detailu v tom, kolik a na co dostane jaká země. To tam asi není, to je záležitost potom předpokládám těch ročních rozpočtů nebo nějakého dalšího detailu, že tohle je skutečně jako rámec, hranice, ve které se bude Evropská unie pohybovat. Není to tam takhle do detailu rozepsáno?
Ne, není právě, to je právě otázka, protože ten, jak jsme říkali, je to rámec, na ten, který vlastně určuje strop těch výdajů za těch 8 let. Který tam může být, to je třeba 28, 9, 10, 11,
Sedmiletý.
Sedmiletý na těch 7 let. A pak se schvaluje jako jednoletý rozpočet každý rok, který vlastně teď na příští rok třeba by právě do konce září měl být schválen na rok 2026, který musí vycházet z toho rámce, z těch priorit, které tam jsou, z těch celkových mezí, které tam jsou finančních. A takže na tu otázku není to opravdu tak podrobné. To, co je, ještě možná jsme byli o těch datumech, tak v tuhle chvíli vlastně to je tak, že první ten návrh vykopla, jak jste říkal, komise v červenci. Teď začátkem září přijala druhý balíček sektorových návrhů, kterým vlastně dokončila rámec pro ten jako těch svých návrhů, do jakých sektorů by se to mělo investovat. Na podzim roku 2025 se čeká, že parlament a rada poskytnou první reakce tady na to, a pak příští v podstatě 2 roky, 26, možná 27, se bude vyjednávat mezi institucemi o tom, jak se ty limity budou posouvat, ale budou to právě limity a obsah, čili jako jaké, do jakých sektorů ty investice půjdou a jak se budou dělit a jaká tam budou kritéria.
Ono možná, abychom ještě ty kontury časové zakotvili, tak ten stávající finanční rámec, to znamená 21 až 27, byl přijat v prosinci 2020. Takže pokud bychom vyšli z tohoto, tak to příští by mohlo být vlastně koncem příštího roku. Logicky konec roku 2026.
Ano. Tak. A možná bych ještě jako z pohledu toho, co můžeme tam dělat, nebo co bychom tam měli dělat, ono z jakého, dá se říct, jako bude to za 2 roky, kam spěchat. Ale co je důležité, je, abychom se my institucionálně připravili na čerpání těch fondů, které budou. Jo? Tam jde o to, když se dostaneme k tomu, co dostáváme, co, jako, jestli platíme víc nebo méně, tak i když budeme třeba v nějaké fázi potom získávat jako méně, než tam přispíváme, tak to neznamená, že nebudeme získávat. Akorát budeme získávat méně. Čili z té unie se budou těmi fondy vracet, pořád ty peníze budou někam směrovat. To známe z novinových titulků a různých skandálů a za posledních 20 let samozřejmě dobře. Ale jeden z těch problémů, který jsme my historicky měli vždycky, byl vlastně naše schopnost čerpání těch fondů. Čili to, že máme připravené české instituce na to, že budeme ty programy připravovat a že je budeme směrovat tam, kam chceme. Jo, tak víme, že jsme patrně jako mohli využít více peněz na výstavbu dálnic v době, kdy se z evropského rozpočtu ještě dálnice platily, to už neplatí. Jo, a Poláci toho využili více. Byly proto různé důvody, proč jsme to neudělali, ale neudělali jsme to. Jo? Takže když teď budeme vědět, že bude více se utrácet v těch dalších 7 letech, třeba v sektoru obrany, což je asi zřejmé, tak zase bychom měli počítat s tím, pojďme se připravit na to, že budeme schopni jako chytře a jakoby dobře ty investiční peníze využít, abychom je v úzovkách pak neprošustrovali na nějaké měkké cíle,
na rozhledně,
jako třeba školení a podobně.
No, což mimochodem je věc, kterou velmi kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad, že už jsme se naučili čerpat, ale takové čerpání pro čerpání, že ta efektivita těch vynaložených prostředků je opravdu bídná dlouhodobě. Jo? Takže kdyby to bývalo, mohlo být na ty roky 2028 až 34 lepší, určitě by byl spokojený nejen NKÚ, ale asi i my. Což ale souvisí s tím, že mimochodem právě Miloslav Kala, s kterým jsem o tom před časem mluvil, upozorňuje, že tenhle ten připravovaný víceletý rámec je dost možná pravděpodobně poslední, kdy Česká republika je čistý příjemce, a že poté už se stane spíše čistým plátcem s ohledem na svůj ekonomický vývoj. Možná tady je na místě říct, za jakých okolností se země stává tím čistým plátcem, protože to, že Francie, Itálie, Španělsko nebo Německo jsou jako velké země, velcí nebo větší plátci, je asi jasné nebo všeobecně známé, ale ono je tam dokonce Nizozemsko nebo Dánsko a časem tam bude i to Česko pravděpodobně. Tak jak se to stává, jak se to stane?
Ono to závisí vlastně na ekonomické vyspělosti té dané země. Čili, když to řeknu v té ekonomické jako vulgární zkratce HDP, na obyvatele, čili dělené jako průměrem na jednoho obyvatele. A ta celá logika, proč to tak je o tom, že vlastně Evropská unie jako taková, jedním z jejich cílů je sjednocovat Evropu a sjednocovat vnitřní trh, a tím pádem pomáhat těm regionům, které jsou zaostalé. Tak jako v rámci Itálie to byla a pořád asi je jako Jižní Itálie a Sicílie, byly to prostě regiony a pořád jsou, jako, protože máme pořád nějaké zvýhodnění v České republice, primárně ty tři kraje, že Ústecký,
Karlovarský,
Moravskoslezský, řada regionů Polska a samozřejmě, mnohem, a samozřejmě více na té stupnici jsou země jako Rumunsko, jako Bulharsko, jako Chorvatsko potenciálně do budoucna, jako nějaké nové země, které mohou přistoupit, tak jakoby proto ty peníze šly tam, kam měly a tím pádem bylo logické, aby ty země, které mají ty větší potřeby, protože ty cíle těch investičních rozpočtů jsou zlepšovat infrastrukturu a různé další věci, které tam jakoby nejsou. Jo, takže ve chvíli, kdy to bylo zaměřené na podporu zemědělství, tak se podporovaly ty země, které mají velké zemědělství. Aha. A asi jako výrazně méně třeba Lucembursko, kterého nemá. Když to bude zaměřené na obranu, tak řeknu, tam se zase možná ty karty položí trošku jinak, protože třeba ten obranný průmysl tam buď to nebude, bude podvyvinutý, nebo tam nebudou identifikovány potřeby pro budování té obrany.
Ale zkrátka to, jestli...
Já jsem vlastně teďkon dotekl z té otázky.
Primárně jde zkrátka o ekonomický vývoj, takže by to bylo paradoxně být něco, co nás těší. No, protože tím dostaneme palec, jak se říká, na to, že jsme bohatá země.
Určitě, akorát by si to ještě měli myslet všichni lidé, taky ano, protože ano. Samozřejmě řada z nich, když se jich zeptáte, jako jestli se nám tady žije dobře, nebo jestli jako ta ekonomika šlape, nebo nešlape, tak sem tam šlape třeba škobrtá, ale, jako, ale rozhodně roste všude. Jako ve všech oblastech Česka, byť samozřejmě Praha vyčnívá jako ostrov, ale když se podívá někdo zpátky 25 let, tak podíval by se tam pořádným divadelním kukátkem, tak by viděl, že se to posunulo výrazně taky. No a ale zpátky k tomu mechanismu, je tam třeba mechanismus z pohledu kohezních fondů, což je jako velká část těch fondů, které z toho rozpočtu jdou do zemí ve chvíli, kdy přesáhne ta země 90% průměru Evropské unie na HDP na hlavu, tak ztrácí vlastně tu
nárok,
schopnost nebo jako čerpat z kohezních fondů. A jestliže nemůže čerpat z kohezních fondů, tak logicky dostává méně peněz. A tím pádem jako přispívá podle těch pravidel, které jsou pro všechny stejné.
Ale méně čerpá.
Ale méně čerpá, protože prostě najednou už nedosáhne na ty oblasti, z kterých se čerpá. Takže ten mechanismus je vlastně takový nepřímý, nejde to o tom, že by jsme platili čím dál tím víc, to ne. Respektive platíme čím dál tím víc, protože nějaká část z toho se řeší procentem, třeba zlomkem procenta z vybrané DPH, a jelikož když máme prostě, když bohatneme, tak víc utrácíme, máme větší DPH a tím pádem roste ten, jako ten input do toho evropského rozpočtu, ale hlavně jde o to, že se nám snižuje čerpání, protože najednou už není kam utrácet podle těch schválených kritérií.
Tady je možná dobré říct, že Česká republika od svého vstupu v roce 2004 do června 2025 vlastně získala o 1,25 bilionu korun víc, než do rozpočtu odvedla, což myslím není špatné. Nicméně jenom ryze pro orientaci, mění se nějak, a předpokládám, že to bude znít ne, ale od vás to bude znít autoritativněji, jestli se mění tím, že se jedna země stane čistým plátcem, nebo ty poměry hlasů zůstávají stejné. To zkrátka, když někdo platí, tak rozhoduje, no platí víc, ten více rozhoduje, to není, co by v rámci EU platilo.
Přesně tak. Jo, jako tam ten z pohledu práva veta, tak tam se taky nemění, to hlasují určitě všichni mají stejný hlas. A v průběhu jako většinového hlasování, to samozřejmě jsou ty většiny, které tam jsou dané, buď to jako jedna země, jeden hlas, a pak samozřejmě jsou, jako to už jsme říkali u těch institucionálních v nějakém jiném dílu podcastu, jsou někde jako na některý typ rozhodování má vliv to, kolik má ta země obyvatel, což jako ne jako by přímý, že měla víc hlasů, ale ve chvíli, kdy je potřeba získat nějakou většinu, třeba blokační, tak to, co třeba teď se řeší z pohledu nadcházejícího hlasování na Evropské radě o limitu na dekarbonizaci 90% v roce 2040, která teď, jo, tak jako by tam ve chvíli, kdy by se mělo jako o tom hlasovat kvalifikovanou většinu a ne jakoby 100% o různých rozhodnutích, tak tam do té kvalifikované většiny, abyste to zablokovali, tak musíte mít nějaký počet států s nějakým
počtem obyvatel.
Jasně. Jo, takže jako třeba 10 malých států nebo 15 to nezablokuje, ale se to nafoukne o nějaký stát s velkým počtem obyvatel, tak ano.
Možná ještě ryze prakticky, už jsme to sice naťukli, ale stejně, co jsou teda vlastně ty příjmy Evropské unie? Respektive jsou to nějaké příspěvky členských států, je tam část DPH, nějaká část cel. V době covidu se Evropská unie vlastně vzala velké půjčky, aby zpátky nakopla hospodářství, ale to asi není úplně standardní příjem. Takže je tam ještě něco nad rámec tohoto? Nebo já to se možná ještě zeptám jinak, aby běžný posluchač si to dokázal představit třeba na své peněžence. Když tady platím cokoliv, daně, něco z DPH, vím, že nějaká část toho končí v Bruselu?
Spolu toho přímého propojení na ten rozpočet, tak ano, tam přesně jako třeba u DPH se uplatňuje jednotná sazba 0,3% na základ DPH každého členského státu. Jo, takže jako z toho řekněme, že z té DPH, z té čokolády, kterou si koupíte, tak tam jako...
Malej drobek jde
taky, zprostředkovaně samozřejmě přes český státní rozpočet, ale je to jakoby, takže když koupíte víc čokolády, přispíváte víc do Bruselu, tak to je úplně jednoznačná politika. No a pak tam je tam třeba plastový poplatek, jo, 0,80 eura za kilogram nerecyklovaného plastového obalu. Nevím přesně, jako, jak se to vybírá, ale další věc je, že teď pro ten nový rámec, nové období, Evropská komise připravuje jako nějakých 5 nových návrhů, které by zase měly jako specificky jako doplňovat tu zdrojovou část, a které by měly generovat dohromady asi 60 miliard euro ročně, což jsou zase drobné v horizontu těch dvou bilionů, ale jako drobné, takhle ročně, krát 7,
jasně,
to 42, 420, tak už je vlastně, už jsme na nějakých necelých 20%, takže jo, uvidíme, co z toho v těch příštích dvou letech projde.
A pak je ještě jeden zajímavý moment, relativně nový, kdy Evropská unie může omezit peníze z tohoto společného rozpočtu zemím, které nedodrží pravidla právního státu. Ono už se to stalo v případě Maďarska a Polska. Můžete popsat, jak tohle to funguje a jak třeba důležitý bič, to řekněme, je, protože to je bič.
Je to bič určitě, když to řeknu, ten, co je jakoby ten důvod pro to, existuje nařízení, kterému se říká Evropský zákon o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie, nebo nařízení o podmíněnosti, nebo někdy se tomu říká o kondicionalitě, které mimo jiné říká, že jakoby existují nějaké obecné zájmy Evropské unie, které jsou společné všem a které musí být jako respektovány těmi členskými státy, a ve chvíli, kdy jako dojde k nějakému procesu, který skončí tím, že ten členský stát některé ty společné hodnoty nerespektuje, tak to má dopad na rozpočet, což přesně se stalo v horizontu v tom minulém období s Polskem a s Maďarskem, kdy v roce, myslím, 2018 došlo k tomu, že vlastně vznikly jako velmi velké a důrazné pochybnosti o tom, do jaké míry se tam respektuje právní stát. A teď jako to není o tom, jestli nějaké konkrétní věci, které jsou brány jako vymoženosti v Holandsku, třeba eutanázie, nebo sňatky homosexuálů, nebo něco jiného, tam je nebo není, protože to jako opravdu tím směrem mít nemá. Jde o to, jestli ty hodnoty právního státu jako takové, čili jestli se dodržují vlastní právní předpisy a jestli se dodržuje dělba moci mezi soudy, státní mocí a parlamentem tedy a výkonnou mocí a tak dál, tak jako jestli tady to funguje. A jestli se třeba neomezuje nezávislost médií a podobně. Čili to je jakoby, nejde to o tom, že by se říkalo, chceme po vás, abyste, tak jako často cirkuluje v Maďarsku, že tam prostě mají nějaké učebnice, které prostě něco říkají, něco neříkají a podobně, takže že by se říkalo, co by měli v těch učebnicích psát. O tom to jako vůbec není. Je to o tom, že institucionálně najednou v těch zemích je vidět, že prostě se zasahuje do omezují se jakoby práva institucí, které by se omezovat neměly, protože pak přestane fungovat ten právní stát jako celek. Vidělo se to třeba v Polsku, kde ty boje probíhaly a oni určitě probíhat budou dál. Třeba o způsob jmenování soudců nejvyššího soudu, ústavního soudu a pak o obsazování těch pozic, které pak samozřejmě, protože oni pak rozhodují o takových věcech, jako jsou třeba spory, které se týkaly státních médií a státní televize.
A ukázalo se, že to funguje, ten důraz na ty peníze, protože přece jenom my se bavíme o tom trošku, že zase o takový balík nejde, ve skutečnosti samozřejmě 2 biliony euro, kdo by si to nepřál, ale že na to ty státy slyší, že je to přece jenom nějaký tlak. Řekněme, když by zemědělci nedostali své nárokové dotace, tak vzniká velká lobby, žádný stát si nepřeje si rozházet to se zemědělci a tak dále, že to jako tenhle mechanismus funguje?
Já bych řekl, že funguje, protože on to samozřejmě není takový mechanismus a ani to tak úplně být nemůže. Nepůjdeš do školy, nedostaneš lízátko. Že? To může fungovat možná v rodině, i když to taky možná není nejlepší způsob na dlouhodobou motivaci pro chození do školy, ale tady jde vlastně o politiku, protože máme prostě Evropskou unii, máme 26 nezávislých států, které mají naprosté většině jako nějakým způsobem jako rozhodovací působnost.
27.
Pardon.
27.
Teď jsem...
Nevadí.
Ale pořád ještě.
Pořád ještě 27.
Ale... A ty samozřejmě, řekněme, jako někdo si buduje svoji politickou kampaň na jako boji proti Bruselu, na sporu s nimi a samozřejmě to, že někomu nedáte ty peníze, může současně tu kampaň pozbudit, současně to samozřejmě není jakoby něco, co by ten stát viděl rád. Přece jde tam o reálné peníze a jde to vlastně, a jsou to peníze, které jsou většinou už v těch státních rozpočtech těch států naplánovány. Protože se s těma počítalo, že se utratí, čili měli někam jít a najednou jako budou chybět. A takže jako je to skutečná jakoby hůl, která je ale potřeba používat, jako řeknu, vyváženě, tak aby současně se zachovala reputace těch, kteří případně akceptují to, že teda něco dělat mohou, něco dělat nemohou. A takže řekněme, je potřeba nějak vystřelit do vzduchu a pak se o tom bavit a dospět k tomu, že teda něco by se prostě dělat nemělo a někde se musí ustoupit, aby se prostě ty cesty otevřely. A to je otázka opravdu vyjednávání a diplomacie, spíš než jakoby tvrdého uplatňování práva, protože když by se nakonec třeba ty částky nikdy nevyplatily, tak to v podstatě bude jizva, která jako bude jenom hnisat do budoucna.
Přičemž ještě navážu na vaše slovo, že to je spoustu zemí má boj, nebo politiku v těch zemích má boj proti Bruselu jako svůj politický program, tak asi bychom mohli připomenout, že snad v každém díle bruselské sedby připomínáme, že Brusel jsme i my. Tak to bych, myslím, vnímal jako tečku dnešní lehce edukativní půlhodinky bruselské sedby o tom, jak vzniká evropský rozpočet, respektive jak vzniká rámec na roky 2028 až 2034. A se mnou tu byl, jako obvykle, Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také a těším se příště. Naschledanou.
A já jako vždy na závěr připomenu, že v nějaké formě, v písemné podobě tento rozhovor najdete i na webu hlídacípes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan.